habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawaya dunida waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta garbaxaaray oo beeniyey inay ciidamo geeyeen garoonka magaaladaasi si ay uga hortagaan guddi ra-iisul wasaare Roble u xil saaray halkaasi.
wax fal yaraad leh midna ma ahan garoonka degmada garbaxaaray kama baxsano, muxuu ahay amnigiisana u walba ciidamada gacanta ku hayay, haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada ismidaaminta ee Al-Shabaab.
waxaan igu horreysay oo aan maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, waxaan dhahay nihow mana dhaawacni waxna ma qabee iradka, intaa markii codkaygana waa sii dhumay waay halbowlaha goaay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. dadka rayidka ah ee ku nool qaybo ka mid a Ukraine oo ay go'doomiyeen ciidamada Ruushka ayaa awooday in ay ka baxaan talaadadan iyagoo ku cararaya basas amaba lugeynaya iyadoo ay jirto xabad joojin ku meel gaara oo la gaaray. meelaha qaar dadku waxa ay ka baxeen bariga magaalada Sami, halkaasoo saacado ka hor duqeymo diyaaradeed oo Ruushka uu qaaday kuna qaaday waddo marta xaafad ay dadku degan yihiin ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayida, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. dadka ayaa sidoo kale waxaa la arkayay iyagoo ka dhoofaya magaalada Irbin oo u dhow caasimada dalka Ukraine ee Kiyev. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in wadooyin dheeri ah daadgurayn laga samayn doono, kuwaas oo ay ka mid yihiin Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo habay dadku uga baxaan meelaha ay ka dhaceen weeraradii Ruushka ee socday ku dhowaad 2 toddobaad ayaa meesha ka baxday. madaxweyne Ibraahim Raisi ayaa talaadadan sheegay in Iiraan aanay ka noqon doonin khadkeeda cas ee wadahadalka nukliyarka ay la leedahay quwadaha waaweyn. madaxweynaha ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii midowga Yurub uu sheegay in la gaaray waqtigii Washington iyo Tehraan ay qaadan lahaayeen go'aanno siyaasadeed oo loo baahan yahay si heshiis ay u gaaraan labada dhinac. 11 bilood oo wadahadal ah oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015-kii kaas oo cunuqabateynta looga qaaday Iiraan si loogu bedelo barnaamijkeeda nukliyarka ayaa gaaray heerkiisii ugu dambeeyey. Iiraan ayaa waxay isku dayeysaa inay meesha ka saarto dhammaan cunuqabateynta, waxaana ay Mareykanka ka doonaysaa damaanad ah inaanay mar dambe ka tanaasuli doonin heshiiska kadib markii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ka baxay heshiiska sanadkii 2018-kii oo uu dib ugu soo rogay cunuqabateyn. dhinaca wararka Afrika ku saabsanna, madaxweynaha oo madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michelle Bachelet ayaa sheegtay isniintii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya tan iyo bishii Noveembar, halkaasoo xaaladda xuquuqul insaanka iyo ammaanka ay si weyn u xumaatay. waxa ay ka hadashay golaha xuquuqul insaanka ee magaalada Geneva, halkaasoo ergeyga dalka Itoobiya Mahleed Haylo ay sheegtay in hadalka Michelet uu ka duwan yahay xaqiiqda dhabta ee jirta. koox ka kooban 11 arday oo Tanzania u dhashayna waxa ay wax ka bartaa jaamacadda Sami State University ee ku taalla dalka Ukraine waxay isniintii gaareen dalka Ruushka. Ardaydu waxay sheegeen inay baabuur iyo lugayn ku soo mareen masaafo dhan 10 kilomitir iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan iskahorimaadka militari ee halkaasi ka socda. Ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa ku dhintay dhismo ku soo dumay magaalada Abidjan sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka degdega isniintii. Waana dhacdadii labaad ee noocan oo kale ah ee halkaasi ka dhacda muddo 7 gudaheeda. kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. waxaanad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay, 2 qof oo midkood uu askari yahay ayaa maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay iridka hore ee xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne. warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
weli si rasmi ah looma oga cidda rasaasta bilowday, laakiin ilo wareedyo ka agdhow goobta ay rasaastu ka dhacday waxay v o a u sheegeen in gudaha xarunta madaxtooyada uu shir uga socday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo qaar ka mid ah musharaxiinta 11 kursi ee maalmaha soo socda la filayo in magaalada Beledweyne lagu doorto. bannaanka hore ee xarunta madaxtooyada iyo wadooyinka soo gala waxaa joogay ciidamo ay wateen musharaxiinta loolanka ugu jira ka mid noqoshada baarlamaanka 11-aad. labada qof ee is-rasaaseynta ku dhimatay, mid ka mid ah waxa uu ahaa qof shacab ah oo rasaas haba u ah ay ugu tagtay meel ka fog goobta iskahorimaadku uu ka dhacay. dhaawacyada ilaa 5 qof oo ka mid ah dhinacyadii hubeysnaa ayaa waxaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray ismariwaad salka ku haya in doorashada xildhibaanada harsan laga dhigo tartan furan. 2 cisho ka hor kulan guud oo ay wada yeesheen dhowr iyo 60 musharax ee u taagan 11 kursi ee ka harsan kuraasta taalla magaalada Beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa dood iyo wadahadal kadib madaxweyne Guudlaawe waxa uu u ballan qaaday inay u diyaar garoobaan tartan daahfuran oo si nabada ku dhaca aysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaar ah. waa sida lagu daabacay beejka rasmiga ah ee madaxtooyada Hirshabeelle. dhinaca kale, guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo xalay soo saaray magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xuli doona 3 kursi oo ka mid ah kuraasta Beledweyne taalla oo sumadoodu tahay hoob 10, hoob 30 iyo hoob 66 ayaa maanta hakiyey kadib markii ay sheegeen in cabasho ay uga timid odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kuraastaasi ku tartamaya sida lagu daabacay beejka guddiga doorashada Hirshabeelle ee SID. xaaladda magaalada ayaa hadda degan, walow mar walba ay wax isbedeli karaan. xiisadan ka taagan magaalada Beledweyne ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada ay joogaan ciidamo isugu jira gorgor iyo haram cad. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
mahadsaned dhaqane. mas-uuliyiinta magaalada Garbaharena waxa ay beeniyeen in saaka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo si uusan halkaasi uga soo degin. guddi uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo loo xilsaaray qiimeynta xaaladda Garbaharey si doorasho loogu qabto halkaasi. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
ciidamada la sheegay in saaka la geeyey garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharey ee gobolka Gado ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay degmadaasi la doonayay in ay maanta ka degaan. guddigii ra-iisul wasaare Rooble u xilsaaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee degmada Garbaharey. inkastoo mas-uuliyiinta maamulka degmada Garbaharey ay beeniyeen wararkaasi, haddana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Garbaharey saaka la geeyo garoonkeeda ciidamo dheeraada, iyadoo guddiga la diidan yahay, sida uu sheegay Maxamed Cabdi Kaliil, wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland oo shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Kismaayo. ku eedeeyey maamulka degmada Garbaharey in aysan ogoleyn in degmadaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta 16 kursi ee taalla degmadaasi.
aroortii markay ahayd ciidamadii muxuu ahaa dowladda oo halkaa joogay oo sida khaldan loo isticmaalay ayaa waxay qabsadeen garoonka. waxaa la dhex dhigay baabuurtii muxuu ahaa tignikada ahayd oo cadowga loogu talagalay in lagu xoreeyo ama loogu difaaco muxuu ahaa shacbiga gobolka iyo cadowga dowladda intaba lagu difaaca. waa garoonka la dhex dhigay iyada oo la leeyahay waxaan ka celinaynaa oo imaanaya guddigii ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka oo problemka ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaana booqasho noogu yimid oo ku wajahnaa Garbaari. Ma imaan karaan iyadoo la leeyahay ayaa waxaa la adeegsaday ciidamadii xoogga. Sida aad muxuu ahaa arki doontaan tignikadii baa waxay dhex taallaa oo dhex dhigay. Marka arrintaas ayaa ka dhacday, waa wax ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland Maxamed Cabdikaliil uu eedeen u jeediyey maamulka degmadaasi, ayaa misna arrimahaasi waxaa si adag uga hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Garbaharay Aadan Siraad Maxamuud oo sheegay in marnaba degmada Garbaharay garoonkeeda aanu la geynin ciidamo amni ah, isla mar ahaantaana xaaladda guud ee degmadu ay tahay mid deggan, isagoona sheegay in marnaba aysan jirin dhaqdhaqaaq ka jira dhinaca garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharay, balse ay jiraan in ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in guddigaasi ay gaaraan degmadaasi.
walaalow Garbaharay maanta waxba kama dhicinin laba yaraatee markii laga reebo banaanbax bulshada qaybeeda kala gedisan ay ku dalbanayeen xaquuqdooda ee dhanka doorashada ah oo Garbaharay ku aadan. Marka wax kale oo culays ah ama dhib oo ka dhacay midna ma jiraa.
Warar baa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maamulku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Garbaharay oo ay u diideen yihiin in ay yimaadaan guddigii qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay. Taa maxaa ka jira?
walaalow warkaas wax saliga hadle nina ma ahan garoonka degmada Garbaharay kama baxsano. Muxuu ahay amnigiisana hobolba ciidamada gacanta ku hayay, haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan. Dee annaga ka maamul ahaanna waaba garoonka annagii aan isticmaalaynay oo aan mas-uulka ka ahnay. Marka cid hadda laga qabsaday ama laga qabsanayo midna ma jirto. Marka sidii sidan u shaqaynayayo inaba yaraatay wax mashaakil oo ka jira ma jiraa.
Waa tahay, waxaa jirtay shalay inaad jir jira aad qabateen oo aad kasoo horjeesteen guddigii qiimeynta inay tagaan Garbaharay. Maxaad ku diidantiin guddigaas in Garbaharay ay tagaan?
walaalow aada u baahan tahay su-aal muhiim ah. Annagu markii la yiraahdo Garbaharay waxa weeye waxaan ka mid ahaynay insilkadii doorasho oo muddada dheer soo jiisamayay oo isheeshegay oo maxaan quraada ay kasoo bilowday dhuusamreeb wan dhuusamreeb tu dhuusamreeb tiri ilaa muxuu ahaa heshiiskii asaaska ahaa ee saldhigga ahaa oo la oran jiray 13 September ku yimid ayaan qeyb ka ahaynay. Annagu heshiiskaas wixii annaga naga quseeyey dhammaan wax shuruud ah kuma aanan xirin. waxaa dhacday markii in la yiraahdo waqti aan marayna 11 deegaan doorasho markii laga reebay Garbaharay ay gabagaba yihiin maan dhayd jadwalkii loo sameeyayna uu dhammaaday. in la yiraahdo waxaa la soo dirayaa guddi, guddigaas oo dhammaan heshiisyadaas doorasho aanan qeyb ka ahayn waxay nagu noqotay arrin aan la aqbali karin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsaned aadan. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay ugu soo horeyso doorashada madaxtooyada. hadalkan oo ka dambeeyey markii madaxweynaha somalilan uu shalay sheegay in ay soo horumarayso doorashada xisbiyada dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa ka jawaabay hadalka xisbiga wadani. warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro oo shir jiraed ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha somalilan 13 November ku asteysan ay tahay ta ugu soo horeysa marka loo eego doorashada golaha guurtida iyo tawarada siyaasadda.
shacbiga somalilan waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku mudaysan tahay 13 November 2022. cid ku muransani ma jirto, cid ku murmi kartaana ma jirto. waxaa gelaya oo sharciya saddexda xisbi qaran ee hadda jira. doorashada madaxtooyada somalilan waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa, farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa.
dhinaca kale musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro waxa uu ka hadlay xeerarka la xidhiira doorashooyinka somalilan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xeerka ay ku aasaasan yihiin xisbiyada siyaasadda ee somalilan ee xeer lambar 4-10.
labada doorasho ee kale, doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada. diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar 4-10-2011. ururada buuxiya shuruudaha ee la siiyo liisan ku meel gaara ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta qaranka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. Kala soo horeynta doorashooyinka maaha arrin u taala madaxweynaha, arrin aniga ii taalana maaha, arrin cid kale u taalana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iskale guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiya noqonaya ururo, mana jirto ururo ka qaybgelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2011 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuni ah oo ah 10 sano. Cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xireedka madaxweynaha oo ah 5 sano.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kahin Axmed oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa ku tilmaamay in aan xukuumadda iyo xisbiga midna laga haynin, sida uu hadalka u dhigay Kahin, in doorashada madaxweynaha aanay waqtigeedii ku dhacayn.
Horta marka ugu horeysa, sida madaxweynuhu uu sheegay, xisbiga kulmiyena uu u caddeeyey, marna lagama maqan madaxweynaha Somaliland doorashada 13 November dhacaysa dib hawl noqoto. Madaxweyne xisbiga kulmiye intuba waxay diyaar u yihiin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kahin ayaa carabka ku dhuftay sharaxaadda xeerarka doorashooyinka Somaliland, gaar ahaan xeerka 14.
Ururada siyaasadeed waxaa qeexaya oo dhigaya xeerka la yiraahdo xeerka 14 law number 14 ayaa qeexaya xeerka waxa la ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Cirro uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerkaa la ogolaaday. Goormuu xeerarkaasi xaaraan noqday? Xeerkaasi waa xeer qarankan ka jira. Madaxweynahanaan baabi'in karin, xisbiga kulmiyaan baabi'in karin, xisbi kalaan baabi'in karin xeerkaasi. Xeerkaasi waa xeer maanta jira.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welina waxaad la socotaan tabintayada caawaa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawa kala dhegaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey.
Waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah, saaxiibo ah, qaarkood wada dhasheen, isku xaafad ku soo koray. Mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubid, waa ay soo wada tukadeen, kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda 3 geed ee degmada Shangaani si ay shaah uga cabaan.
Taariikhdu waxay ahayd 3-dii bishii Abriil 2021, runtii maalin aad u xanuun badan ay ahayd. Saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqribaan kasoo baxnay, anagoo salaad soo tukanay waxaa soo fadhiisanay meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo.
Saadiq Maxamed Yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis Cabdi Maalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi. Markii ay soo gaareen maqaayadda, waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey.
Wax yar markaa fadhina wada qado oo shaaxinana loo keenay, runtii waxaanan weligeena arkin qof soo miidaamiya la soo dhexgalay. Hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin, waa dareemi kartaa yacni wax fajac ah, dhawaaq aad u xoogan, dhimbilo, yacni wax iftiin guduud ah ilaa dhalinyaradii ay kala ordeen oo qof walba deed inay ugu dhawaayo oo u ordo maadaama wax kaaga dhaceen. Marka alxamdulillah, dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay, dad badanaa meesha ku dhinteen, anagoo kale oo dhowrahaa ku dhaawacanay. Waa arrin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibe ahayd. Alxamdulillah, laakiin allah raxmadi kuley dhalinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiibowna.
Meeshii aad fadhideen sawiriga, si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen? Xagee buu ka yimid? Maxaa ka muuqday? Miyaad ka shakideen? Mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigas.
Wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaleo saaxiibkayga Ibraahim la dhaho, dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen. Waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kaleo ayaga nala socdeen, waxay dheheen joogi karno waa baxeena. Aniga iyo mid saaxiibkay, wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaa, waa soo baxnay, dhalinyaradaas laamiga keenay, bajaajaa soo saarnay, inta bijaayta ka horne wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay, waxaan ku xasuustaa cabdimari allahu raxmadii, waxaa dhahniy wiilkaan baxaya siiraac, markaasu wuxuu igu dhahay 15 daqiiqo camala jooga inshaallah, waana shaaha cabaa kadib aan baxayo dhahay, kuliya qadartiisa ahayd inuu meesha sii joogo. Qaraax markuu ituuro masii ordin, isla markii baa soo laabtay. Markaa soo laabtayna meydadkii walaalkii ugu horreeyay arkay iyo wiilal kaloo aada saaxiiba una allahu raxmado ilaafaana ugu horeeyo, dhalinyaro kaloo asaaxiibanahay, runtii waxaa aad u adag oo sheekeynteeda leh, xanuun badan waaye.
Weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka Al-Shabaab waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada ismiidaaminta ay geysteen dadka jidhkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa. Qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka Al-Shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii wadanka, ubaxii wadanka, hogaamiyaashii wadanka. Weerarkii maqaayadda 3 Geed waxaa ku dhintay Cabdimaalik Maxamuud Yuusuf oo 20 sano jir ahaa, Maxamed Deeqsane oo 22 sano jir ahaa, Cabdikhadar Maxamed iyo Yaasiin Xaaji oo labaduba ahaa 24 sano jir, iyo Ismaaciil Xasan Maxamed oo 26 sano jir ahaa. Waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa.
Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis, dharcad iyo shaqaale ka tirsan dowladda.
Sharmaarke Maxamed Warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka. 20-kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis Cabdicaziis Maxamuud Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ay kasoo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere.
Maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah, waayo maqaayadu waxay ku taalay meel caadi ah oo Afrika dhinac ciidan checkpointi ciidan boliis ay joogaan, kalsooni badanna oo aan ku qabnay. Habeenkaas si cajiiba iyo waqti awlka hore saacad iyo wax ka badan ay joogi jirnay, laakiin degdega dhiigga baxay awgeed 10-15 daqiiqo anigaanu ma cashayn, Cabdicaziis iyo yarka ayaa casheeyeen. Markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa. Markii gaariga baabka nala ka furay oo gaariga uu reefis u baxay, waxaan dareemay wax sidii oo hilaac oo kale ah. Waxaan layorkeena ama laytusay allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariistee Cabdicaziis Maxamuud Afrika. Al-Shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye Cabdicaziis Afrika. Waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda Soomaaliya u geysatay Xasan Xanafi Xaaji oo hore u ahaa wariye ku biira ururka Al-Shabaab, laguna helay inuu qorsheeyay dilka suxufiyiin.
Qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday Sharmaarke Maxamed Warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi, halka xaaladda caafimaad ee Cabdicaziis Afrika ay taagnayd quus.
Kadib waxna ma arag maqal keliyan maqlay, waxaan igu rureysay oo aan maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, dhaawac culus kugu jira ku gaaray, waa dhaawacan tahay, waa dhib xisa. Waxaan dhahay nihow mana dhaawacday waxna ma qabe iatka. Intaa markii codkaygina waa sii dhumay, waayo halbowlaha goaay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo kontrol ah aadna u dhugbaxay.
Kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragta dhaawaca ku gaaray, wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay?
Haruno isbitaalka waxaa la geeyay Madiino. Markii Madiino la geeyay, 4 saac igu dambeysay ugu horreysay xitaa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinin, sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada, halbowlona waa goonaa, oxygenkaygana waa dhacay, bareesharkaygana waa dhacay. Markaan marxaalado isku geedaama oo beer u eg ayaa igu weydaaneed, laakiin waxyaabaha ilaahay igu nimcay waxaa kamid ahaa xasuusta igama tegin.
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. Sharmaarka Maxamed Warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerarku dhacay, isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Turkiga.
Jirkeygan fiiriyey gacantee bilixda meel yar umruqa qeyb yar oo kamid ah ayaa xartay, iyo calcasha ayaa hilib ku ahray, iyo qeybta hose qeybta kale waxaa muuqday lafihii siyaadihii iyo muuqday jilibkayga bidixda saasoo kale midigta saasoo kale daanku ay jabnaa oo afkay suma imaanen gacanteeda midigta way gubneed aniga oo dhan ma la sheekeyn karin waana ilaah maadis waxabii in ay safaafiyo sawirasa waayo waxay ahaayeen waxa argagaxle mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinayay waxaana inay gacantay tahay yeen kale ayaan ka shikinaya mararka qaar, laakiin alxamdulilah ogaalku aynaga tegeyni darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcay salaadeedana waan tukanayay waana aaminay waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban cinda allah xagga ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay.
Waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin in qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan urka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. Sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya, maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. Weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogeystay tan iyo 2019. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022. Waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah. Maadka daraasaadka amniga Hiraal Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. Taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020, waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiro jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qofisa soo miidaamiyey ay ahaayeen sanadkii 2020 14 qarax. Qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xagjirka ay dileen 652 qof,
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. Qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyo waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax, halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 40. Waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hoobiyeyaal. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiraya jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga.
Sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama sheeada garanayn haddaad aragta inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragta inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baatimo. Markay ku guuleysto waayaan kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal soo wado shaqsi ismiidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboontiyadii. Markii jagboontiyadii taatikadii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan. Shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfadda lasoo dhexgeli jiray haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf sameyn kara, dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara. Sida qaraxyadii ugu dambeeyey oo hadda saanta ugu dambeeyey dhacay oo personal bomka ahaa, ilaah u naxariistee, ugu horeeyo agaasimihii radio muqdisho alaun aristi agaas africa iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeya qaraxii algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu kashashaado uu askari booliis soomaaliyeed naftiisu ku waayey celintu ninkaasi celinayey. Laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fekerayo marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan, tababaro kala duwan iyo tactika kala duwan iyo aqoonta caalamka taalloodna soo gaartay, waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada. Waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii ogol laga soo buuxin jiray gobolada shabeellooyinka oo loo soo qaadi jiray Muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso fuujignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed.
Way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya?
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqatul mowt weeyaan sida aayaadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto. Ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimashaa lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baabuurtii ergada socota asagaa intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaarunaa dhimashaa loogu hortagay hadda maraysaa cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortag. Kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo detonatorkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Marka waxay keliya tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo allah u naxariistay Colonel Daahir Guurxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuol buluusii askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi kara. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taas ayaana ku cadaynaysa. Laakiin annaga booliiska Soomaaliyeed maxaa ugu hortagi la-adin hay weydiinin? Waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yahay aan isku duubno meel ka dambeysa ma jirta Haaruun, adigana waa dareemi kartaa.
Sharmaarka Maxamed Warsame, agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kaban iyo dhaawacii cuslaa ee soo gaaray, ayaan weydiiyey waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortegi karo.
Umanaga waxa la gaaray waxaa ka xun, waxaa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer qabiil ayaa lagu xallayaayo ama diya laa bixinaya ama waa dilaya ama laa finaya diintaaba qabta. Laakiin hooyada leedi wiilkaaga isqarxiyey wallaahi aad barna dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo. Laakiin waxaa leeyahay Haar, wiilkaas da-aadeeda ah ee isqarxiyey ee lagu qanci inuu isqarxiyo qofciisa ku qarxiyey war dhimo oo gogo aniga haddii maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogta oo ralcayntii ma heshay oo Nabi Maxamed iyo Abubakar Sidiiq iyo mucuuda ma tahay bisya khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta waxyaabaha cajiibka ah warjanada uu kusoo diray caldheere iyo dadka lamid a iyaga may isqarxiyaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiigaaga ninbaa daraju ku yiraa nin lacag ku yiraa dad janno kuu ballan qaadi karta ma laha. Walaalkii Cabdicasiis waxaan ku faraxsanahay in isagoo isku yaalla janaase lagu tukaday si sharaf leh qabriga loo dhigay. Laakiin ninka isqarxiyey wejigiisa keliya ayaa la helay. Nin walbo isqarxiyana wejigiisa keliya la helaa. Waay ilaahay wuu fadeexeenaya oo adduunkuna wuu ku fidbaxeeyey qof walba wuxuu leeyay waakaas wejigiisa balaayada isqarxisa. Waxaan janno maaha janno caleer gacanta ku hayana janno maaha. Waxaa laga baran karaa midda kale Al-Shabaab 1000 iyo 2000 iyo sida hal milyan diyiin haddii shacabka Soomaaliyeed isku dubiyeen isaga qaban karaan. Gobolladii degmooyinka qaar waxay Al-Shabaab wax uga sameeyeen dadkooda fuljigan. Dadka reer Muqdisho waa wabi cidii doonta iskaga dabaalata.
Khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iideysanayaan indhaha booliiska iyo ciidamada amniga oo aan xilligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed. Waxay kaloo khubaradu sheegeen in aan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo geliya magaalada, waxayna intaas ku dareen inay si dhib yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada isla markaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeyn iyo hareeraha wadooyinka. Waxayna si dhibir ku tagi karaan hoteelada, goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xoonsan yihiin. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku u baahan yahay sirtoon sareeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan. Waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarreysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tasiilaad. Waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay ka soo baxeen urka Al-Shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan. Qaraxyada Al-Shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Khubaradu waxay aaminsan yihiin inay Al-Shabaab jaakadaha ka soo geliyaan magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roondada ciidanku aysan mar walba taagnayn. Sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada Muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa. Ciidanka booliiska Soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Cidda jecel inay dib mar kale barnaamijkaasi u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno luqaasha iyo wadayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo muddooyin ka dambe culays fara badani uu ka saaran yahay xilalkii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen, iyagoo dad badani ay aaminsan yihiin in ay siyaasadda ku milmeen ama ay mararka qaarkood mas-uuliyaddoodii qaban waayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Beeye Cumar Daad oo ka mid a odayaasha dhaqanka Soomaalida, iyo Cabdirashiid Buulle Goori oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a. Intaasi kadib su-aasha aadna weydiisay walaalle, odayaalka dhaqanka Soomaaliya ixtiraam way ku leeyihiin, laakiin habkii aan u dhisnaan jirnay wuxuu isu soo bedelay daraawiishtii, gumaysigii, ilaa intaas waxay soo gelisay awoodda siyaasadda iyo dadka siyaasadda ayaa Soomaalida number one u ahaa. Uma ahayn odayaalka dhaqanka. Burburkii intaas soo gaaray oo dheeraa mashaa'ikhda, ganacsatada, siyaasiyiinta ayaa number one noo ahayd, lambarka labaad ganacsatada noo ahayd, lambarka saddexaad mashaa'ikhda ahayd, lambarka afraad bay tageen markii gumaysigii iyo daraawiishtii laga soo bilaabay. Saas darteed odayaalka awooddooda waa hore ayay soo laciiftay, system lagu cusboonaysiin karana ma jirin. Marka anigu waxaan qabaa odayaalka inay aruuriyaan oy raacaan siyaasiyiinta jira sidii loo saxi lahaa. Ma aha in hadda odayaalka wax badan loo celiyo. Odayaalku taladu way kasoo wareegtay, siyaasiyiintii kusoo wareegtay, mar horeyna kasoo wareegtay.
Suldaan Beeye Cumar Daad.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan kuu salaamayaa baa kaale. Waxaan rabaa marka la hadlayo in xaqiiqada iyo ogaalnimadu lagama maarmaan weeye. Xogaalnimaduna waa loo baahan yahay, in xaqiiqada laga hadlana waa loo baahan yahay. Soomaaliya markaysan dowlad lahayn waxaa adduunku la xariirisay awoodi dhaqameed buu ahaa. Markay dowlad yeelatayna oday dhaqameed meeshaas fadhiista oo lala xariiro oo qabaayilada wax ka qabto oo nabadda ka shaqeeyo wax walba kala habeeyo baawar sare ahaaye haddeertaa markii dowladda la dhisay oday dhaqameed baa dhisay baarlamaanka. Baarlamaankii markii xal kale la wada dowladdii burburay waxaa la waayaa xal meel laga bilaabay waa la isugu yimid, waxaa la goostay in oday dhaqameedka laga bilaabo. Ayagii waa laga bilaabay, ayagaa xildhibaanada dhisay, ayagaa dowladda sameeyey. Annaga oday dhaqameed ahaynoo meeshaas xilka saas uu ahaa. Dowladdan cusub oo hadda ah baa oday dhaqameedkii ka guurtay, shaqadu lahaa oo dhan baa la daba mariyey, cadaala khadare lagu sameeyey. Waxay dhashay in xildhibaanadii ay noqdaan maxalal, xildhibaan maxalalahoo surka ka soo xiranoo loo doorsay hebel baan wadanaya dooro la yiraahdo bay dhashay. Faahfaahinta maanta la taagan yahay oo halista, waxayna khatar u tahay in ay dowlad dhisminin bay khatar u tahay.
Walaale, odayaalka xilligoodii waxaan qabaa anigu ma dhariilsani nin Soomaalidu dhaqan leedahay, abtir leedahay, nasab leh, waa ogolahay. Laakiin odayaalku waagi hore waxay xukumeen habka federaalka kaley ahaayeen geed hebel ilaa geed hebel. Gobolkaas oday baa ka teliyay, ugaas la yiraahdo, duq la yiraahdo, magac le yaa ka telinayo. Markii dowladihii iyo sistemkii iyo jabhadihii daraawiishta ka soo bilo xurmadoonkii way baabi'een, waxaana loo wareegay meesha geedka, waxaa looga wareegay meesha xafiiska. Intaasi odayaalku way awooddooda way soo yiraanaysa. Ninka maamul goboleedka xukumo asagaa meesha ugaaskii ka ah, dhaqanka horoo naqaan suldaanku tii uu yaqaanay horo soo jireenka bug annaka hadda Jubbaland ma ka soo jirno. Jubbaland waxaa ugaas noo ah Axmed Madoobe, ilen asaga autoritygiisa shaqaysaay. Odayaalku tixgelin waa leeyihiin, markay beel iyo mag iyo la kala qaadanay waa leeyihiin. Laakiin hoggaanka siyaasadda ayay tahay inay xildhibaanadana keenaan taladan ay ka go.
Suldaan Beyre, waa soo dhisteen dowladihii ilaa iyo burburkii ilaa imbagaati ilaa iyo hadda waan la soconnaa. Hase yeeshee, nidaamka dowlad goboleedyadan iyo federaalku miyaanu awood u lahayn inuu iyagu ay markaasi nidaamka dowliga ay dhisaan?
Shaqo la isla qabanayo weeye. Marka dhaqo aqoon odayaasha lagama maarmo, aqoon baan looga maarmin. Waa beelo, dadku weli waa 4.5, doorashoqo fiicooda lama gaarin. Waxaa la marayaa 4 odagii lagama si looga maarmi karaaba ma jirto. Markaan laga maarmi maamul goboleedka iyo odagii iyo siyaasadda in laysla wado oday dhaqameedku baiskii wax ka soo bilaabanayeen yaa loo baahnaa. Marka waxyaalaha dhibaatada keenaya oo maanta Soomaaliya haysa baa waxay tahay odayi dhaqameedka shaqadiisii baa lagala dulbooday, iyadoo ay ragga wax doonaya ay samaysteen kufsiga meeshaan ka leedahay. Xildhibaan la yiraahdo maxalal maanta ka hor lama arag, lama maqal, lagamana shakay. Xildhibaanku waa dibutaati, waa in beer soo doorata, waa inuu raad leeyahay, waa inuu jis ku socdaa. Min la yiraahdo maxalal qof saaga saaga la leeyahay, xildhibaankan u tanaasub baa maanta taagan.
Cabdirashiid Buule Gooni, odagu weligiina waa talin jiray. Haddii hadda dad la soo xulayo ama ay beelaha wax kala galaan oo ay la tashan jiray dowladu, sidee baa looga gudbi karaa? Weli baahidoodii miyaanay weli halkii ka taagnay?
Walaale, odayaalku waagi hore wuxuu lahaa ninka ugaaska ah ama Soomaalida garaad ugaas, magacyada Soomaalida wabar, magacyada ay Soomaalida lahayd, awood buu lahaa, ciidan buu lahaa, awood fulin buu lahaa, nabadoonno golo wasiiruu lahaa, duqow geed fadhiduu lahaa, gun talada ay ka go-duu lahaa, maraajic buu lahaa, rag geed u fadhiyo talada loo celiyuu lahaa. Arrinta ayada ahayd waxay soo baaba'day sida hadalkayga hore aan ku bilaabay gumaysiga iyo saxwooyinkii iyo dowladnimadii soo baabi'iyey. Way adag tahay hadda si lagu noqdo. Markii hadda dowladnimada ee naga burburtay, gobol kasta waxaa ka tirinaya ugaasida talada uma noqonayna. Qabiilkaasi ninka horjoogaha uu ahaa, magacil rabaa loogu sheego, maamul goboleed ha la yiraahdo, warlord ha la yiraahdo, sheekh jabhad haysta ha noqdo, nin ganacsato ahoo awood ganacsi dhulkii ku saytaray ha noqdo, raggaasa ka talinaya markastaba odayga raggaasu daba fadhiyey. Marka waxba odayaalkayaana ku mashquulin. Odayaalku waxaan qabaa inay aftirkiina noo hayaan, dhaqankiina noo hayaan, dadkana isku soo aruuriyaan. Laakiin taladu waxay ka go'daa ninka siyaasadda loo doorto. Dhiisiga ka awood badan odayaalka ilaa dowladihii duqa magaalada ka awood badnaa, awooddoodan duqa magaalada loo sbiyay.
Suldaan Beyre, ma dhici kartaa in laydiin tirinayo in dhibaatooyinka sanadiinta soo gaaray iyo bahdilka muuqanaya aad qayb ka noqoteen oo aad siyaasadda ku meelanteen oo aad awooddii aad lahaydeen aad wax kale ku bedelateen?
Maxaan ku milannaa mabaanaanoomaba ogolo inaan su-aag istaagno. Waxaan leeyahay in la samro oo haddaan la kala roona cilka roob kama doon. Odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqahayaa meelay joogaan bay ummadda Soomaaliyeedba siyaasiinaan dembi gelinin oo inta raas kambooni ka lugaya raas casiir iyo saylac ku tegi kara oo meesha istaagaan ba gogo loo dhigahayo oo dalka ku jiro wada garanayno ragga noocaasa in hoggaanka dalka loo dhiibo baan ku talinaynaa hoggaanka waxa loo dhiibi karaa ninka aan dambiga lahayn oo kriteriyadiisa specificis la akhriyo oo wadanka u qalmay hoggaamintiisa.
Midda kale oon ku talinayo suldaanka aan ku raacsan waxa xildhibaanada lasoo doortay oo talada hadda gacanta loo geliyey siday ku yimaadeenba waa dad Soomaaliyeed wey. Ninka Soomaaliga oo geedka tagaayo golaha noo tagaayo sidaad rabtaba guriga ku imow. Waxaan kaa codsanaynaa dastuurka Soomaaliya inaad xal heshaad u taagnaatid, dowladnimo inaad u taagnaatid, caruurta iyo jiilasha soo socda inaad badbaadisid, sharaftaanada iyo haybadaanada dhaqankaaga inaad badbaadisid, talo fiicanna inoo keenaan hoggaan cusub oo macnale oo Soomaaliyeedna noo soo saaraan, ayagkana ay waxa ay ka shaqaynayaan ay bartaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Bayle Cumar Daad oo ka mid ah saadiinta Soomaalida iyo Cabdirashiid Buule Gooni, arrimaha nabadgelyada iyo siyaasadda ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Toddi gaabna intaa inoo joogto, inteena mar kale wadan kugu kulmi doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Haatanna oo xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkii labaad ayaa waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaan ka dalka Mareykanka. Dagaalka ka socda dalka Ukraine oo u eg mid aan xilliyadan dhow dhammaanaynin ayaa loo badinayaa inuu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha caalamka. Arrimahan ayaana daba ka waraystay Faisal Dari oo muuraha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxa uu marka hore ka hadlayaa qiimaha sare ee shidaalka dalka Mareykanka.
Sida aan la soconno maalmahan haatan ugu dambeeyey, shidaalka dalka Mareykanku aada buu usii kacayay. Run ahaantiina dagaalka Ukraine ka socda wuxuu ku yeeshay saameyn aada u ballaaran qeybo badan oo dhaqaalaha dalka Mareykanka ka mid a, haba ugu horeyso sicirka ama qiimaha shidaalka. Maanta waxaan arkayay meelo badan oo wararkana ku jirtay gobolka California oo ah gobolka dalkan Mareykanka ugu weyn, meelo ka mida inuu shidaalku marayay $6 iyo badh ilaa $7 ay qaar meelaha ay la xayeysiinaya ay kusoo dhejiyeen. Taasi waxay ku tusaysaa inuu gaaray sicirkii shidaalku meel uusan hore u gaarin, inkastoo gobollada intooda badan uu $4 maraya. Taa lafteeda ayaa aada u badan. Oo haddaan taas aan usoo qaadano xilligii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Trump u hayay oo sanadii waxay kasoo wareegeen, shidaalku wuxuu marayay $2 iyo wax ku dhow ayuu marayay, ama haka kor maro ama mararka qaarna hoos hoos uga dhaco. Marka waxaad arki kartaa qiimuhu inuu maalmahan aada u kacay, taasina ay saameyn badan dhaqaalihii dalka Mareykanka dhan ku yaalatay. Waxay ku yaalatay shaqooyinka ku yaalanaysaa, waxay ku yaalanaysaa maciishadii bay ku yaalanaysaa, xataa qofkii inuu gaari iibsado qeyb bay ku noqonaysaa hadduu shidaalku qaali yahay in uu sicirkii uu kaco. Marka meel kasta oo ka mid a dhaqaalaha Mareykanka ayay aakhirka saameynaysaa.
Waan gartay. Madaxweyne Biden habeenkii ujeedinayay khudbadda xaaladda waddanka salaasadii hore, waxuu ka hadlay in lasoo fasixi doono shidaalka strategic reserve amaba kaydka strategiga ee Mareykanka, isagoo sheegay in dowladaha caalamkana uu kala shaqeeyey. Markaa bal kaydkaa ma lasoo daayey, wax ma taray, bal maxaad nagaga biirin kartaa?
Run ahaanti horta marka hore inaan si sharaxaad guud ka bixna, kaydka Mareykanka uu haysto waa ilaa $588 million oo barmiil. Marka wuxuu sheegay inuu $30 million oo barmiil shidaalkaa kasoo dayn doono kaydka Mareykanka. Wadamadan kale xulufada la oo ilaa iyaguna ay $30 million soo dayn doonaan. Qorshaha ayaa wuxuu yahay bishan bilowgeedii in maalintiiba $2 million oo barmiil lasoo daayo, oo macnaha taasi ka dhigan tahay Mareykanku $1 million uu sii daayo, iyaguna ay $1 million soo daayeen wadamada kale. Laakiin waxa inoo muuqatay inaysan taasi waxba aysan saameyn weyn ku samayn, waayo sicirku weli wuu sii kacayaa. Sicirkana waxaa kontrola ganacsato qaarkood ay ka faa'iideysanayaan dagaalkan socda awoodooda, iyagoo aaminsan in isu socodka uu go'ayo. Marka weli saameyn badan kuma samayn, laakiin welwelkii ayuu yareeyey keliya arrintan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden.
Waan gartay. Waan ognahay in Mareykanka iyo reer galbeedku ay ruushka saareen cunaqabateyno aada u adadag, shidaalku ma ku jiraa?
Cunaqabateynta ilaa haatan dalka ruushka la saaray shidaalku kuma jiro. in midda aan rabo inaan dhageystayaashana xasuusiyana waxa weeye runtii haddii uu isku dayo dalka Mareykanka iyo xulafadiisa NATO khaasatan guud ahaanba waddamada European Union oo ku jira hadday saaraan cunaqabateyn xagga shidaalka, waxa ayaga laftoodu khatar u yihiin inuu dhaqaalahoodu burburo, sicir barar uu ku yimaado, ayna ku noqdaan xilliyadii dhaqaalaha uu meelihii ugu xumaa gaaray. Waayo tusaale ahaan wadamada Yurub 40% bay kasoo qaataan shidaalkooda dalka Ruushka, halka Mareykanka uu 600 oo keliya uu kasoo qaato maalintii oo barmiil Ruushka uuna ka maarmi karo uu aadi karo meelo kale oo ka doonto. Marka ma filayo inuu ku degdegi karaan Yurubiyanku khaasatan inay wadamada reer galbeedku inay saaraan cunaqabateynta. Waa laga yaaba dalka Mareykanku inuu go-aansado, laakiin European Unionku kuma degdegi karaan inay tallaabada qaataan.
Waan gartay. Wararku waxay sheegayeen in wafdi sare oo ka socda dalka Mareykanka uu toddobaadkan ku sugnaa dalka Venezuela ee koonfurta qaaradda Ameerika ku yaalla, oo ah waddan wax soo saarka shidaalku uu aada u badan yahay. Maxay ka doonaan halka?
Run ahaantii in arrintaasi arrin aada saxaafaddu ay u hadal haysa maaha, inkastoo ay hadda ilaa maanta saxaafadda soo gashay. In warar hoose ayaa sheegaya in ay marmarsiyo ka dhiganayaan saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanku inay u tegi doonaan inay kala hadlaan dalka Venezuela. 6 qof oo sanadkii 2017 la xidhay oo shaqaale u ahaa shirkadda xarunteedu Houston tahay ee Citco. Laakiin xaqiiqda dhabta ah waxa weeye inay u tageen siday ugala gorgortami lahaayeen in Mareykanku uu shidaal ka heli lahaa Venezuela, cunaqabateyntii saarnayd dalka Venezuelana laga dabcin lahaa. Taasi waxay u sahlaysaa dalka Venezuela oo dhaqaalaheedii uu jahwareer badan ku jiro inuu lacag helo. Dalka Mareykankuna wuxuu ka maarmayaa 600,000 ee uu kasoo qaadanayay dalka Ruushka. Waayo waxaynu ognahay in kooxo ka mid a baarlamaanka ama xubno ka mid aan idhaahdo baarlamaanka Mareykanku ay culays badan ku saareen madaxweynaha Biden inuu joojiyo shidaalka laga soo iibsado dalka Ruushka. Marka wixii oo dhan baa isku xidhan hadda. Marka meel kaluu raadinayaa Mareykanku uu kasoo qaato shidaal.
Waan gartay. Dalweynaha Shiinuhu waxaa bilowgii dagaalka lahaa wuxuu gacansaar la leeyahay amaba ay xulufan yihiin Ruushka. Hadda xaggee xaaladiisu taagan tahay? Isla egta dagaalka hadda socda, xaggee buu kaga jiraa Shiinuhu?
Horta run ahaantii Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay wadamada reer galbeedka iyo dalkan Mareykanka intiisa badan. Ruushka aad uguma xidhna, inkastoo uu waxyaaba shidaalku ka mid yahay iyo qaybo ka mida sida galleyda ama qamadiga uu kasoo qaato. In Ruushku in dhoweyd iyo Chinuhu waxay cayaarayeen istaraatiijiyad ah sidee looga maarmaa dollarka Mareykanku inuu noqdo lacagta adduunka maamusha oo loo sameeyaa lacag lagu bedelo. Marka way jirtaa inuu Shiinuhu uu aada u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo oo si toosa ula shaqeeyo, laakiin waxaad moodaa inuusan caddaysan karin oona banaanka isu soo dhigi karin, isagoo aada moodo inuu baqdin ka qabo waa dhinaca in reer galbeedku iyo Mareykanku ay isaga laftiisa ay saameyn ku sameeyaan. Midda labaadna, haddii uu ka hadho Ruushka, dhibka haysta laftiisa ayaa Taiwan ka haysta, oo wuxuu aaminsan yahay haddii reer galbeedka iyo Mareykanku ay ku guulaystaan Ruush ka guulaystaan inay isaga kusoo jeestan karaan hadduu isku dayo inuu Taiwan xoog ku qabsado. Marka meel adag buu ku jiraa Shiinuhu ayagoo isku dayo siday isugu dheelitiri lahaayeen inaysan Ruushkiina ka hadhin, in reer galbeedkiina aanay ka xanaajin. Marka meel dhexe ayay waxaad moodaa aanay si toosa isu muujinayn inay hadda ku jiraan.
Waan gartay. Waddanka Ruushku dagaalkan u galay, muxuu dagaalkan uga dhigan yahay xilliga fog?
Run ahaantii Ruushku markii uu gelayay, sida aynu la soconno, muddo wuxuu ciidamo kusoo ururinaya xuduudda dalka Ukraine. Waxayna ahayd sida warar hadda ay lasoo bandhigay maanta ay sheegayaan inuu bishii Febraayo bilowgeediba uu qaado dagaalka. Sababaha uu dib ugu dhigay bay dadku aaminsanyihiin in Shiinuhu uu kala hadlay Ruushka ilaa cayaarihii Olombiga oo 20-kii February lasoo gabagabeeyey, ilaa cayaaraha lasoo gabagabeeyey inuusan dagaalka qaadin oo uu wax ka ogaa Shiinuhu laftiisu. Marka hadafkii hore uu lahaa waxay ahayd muddo yar oo kooban baad ku burburin kartaa ciidamada Ukraine, waddankana ku qabsan kartaa dowlad kaleoo adiga ku raacsanna aad ku bedeli kartaa. Marka hadafka ugu weyn ee uu kalahaa maahayn oo keliya Ukraine, waa hadaf aada u qoto dheer oo ah Soviet Union-ka ee dagaalkii qaboobaa lagaga adkaaday in uu dib u soo nooleeyo awooddiisi oo khaasatan wadamada ku hareereysan sida Kazakhstan iyo Moldova iyo wadamadan Ukraine, iyo in ay isaga xulafo la noqdaan. Laakiin hadda waxaad moodaa hawshii inay ku adkaatay oo ay timi iska caabin xoog leh oo ka timi Ukraine, in dagaalka qaabkii uu markii hore u qorsheynayay uusan ahayn, uu ka duwanaaday dhaqaalihiisii uu hadda sii burburayo. Marka hadda waxaa la isku hayaa ma iman kartaaba kacdoon Ruushka dhex iska yimaado oo dadku aysan niyad u haynin inay dagaalkan sii socdo.
Waan gartay. Dagaalkan haddana ay dhinaca Ukraine iyaga maxuu ka dhigan yahay xilliga fog?
Ukraine ayagu dad badan baa markii hore aaminsanaa inay isdiibayaan, laakiin aan hadda ognahay madaxweynahoodu wuxuu ku baaqay inuusan dalka diyaar u ahayn oo ka baxo markii la siiyey fursad in Maraykanku ay kasoo qaadaan dalka, in shacabkii Ukraine inay iyagu ay wax iska caabin xoog leh la yimaadeen, in haddii xataa dowlad in ay qabsadaan Ruushku magaalo madaxda Ukraine oo ay dowlad iyaga raacsan ay meesha ka dhisaan oo ka macmalaan, in dalka Ukraine oo dadka Ukraine ay sii wadi doonaan iska caabinta. Laakiin mar walba waxaan shaki ku jirin in dhaqaalaha iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaaluhu uu dagaalkani burburin doono ayna aada u adkaan doonto inay kasoo kabtaan muddada dheer. Qaxooti badan oo dalka Ukraine ka yimna ay ku yaaci doonaan wadamada Yurub ee dariska la'ah. Marka dhibaatada soo gaadha waa dhibaato muddo dheer qaadan doonta in xal loo helo dalka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka dunida oo sare u kacay xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkiisii labaad. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa xubinta amuuraha maraykanka soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna aan wararka iyo warbixinada aad saacadda ku dhowaad aad soo dhegeysanaysin aan idinka nasiiyo waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanadda maryan mursal ciise iyo heesta shubahadda.
dhammaystay nuurkii ay adiga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ay adiga dhiganto warkume dulka kugu macaamine cirka kuma doobshe
codkaasi Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa heesta shubahada. Baahinteeni caawa iyo wararka V O A waxaa idina socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale ku soo noqonayna hawada, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.